Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Continúa viva a polémica pola parodia que se fixo da última cea na inauguración dos Xogos Olímpicos de París. Banalizar e ridiculizar o cerne da propia fe cristiana, que está, por certo, na base fundacional da Europa actual, foi algo tan absurdo como gratuito. O bispo de Lugo, Monseñor Carrasco Rouco, dixo que non se pode mirar cara a outro lado, como se nada pasase, porque isto pasou e foi algo grave, unha ofensa innecesaria que require dunha reparación. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Yo, desde mi conciencia, no puedo decir que no pasa nada. Si en mi pueblo, en mi casa y a mi alrededor me están banalizando, me están ridiculizando, están poniendo en como sin sentido aquello en lo cual yo estoy creyendo y con lo que construyo mi vida. Como que uno me lo dijese, pues no pasa nada, pero que se diga desde una gran institución ante los medios del mundo entero y a todos los países y en voz alta, claro, si algo pasa.
Por iso, o bispo de Lugo convocou a comunidade diocesana a ter un xesto especial na honra da Eucaristía, un xesto especial de adoración ao Señor. Será mañá, xoves, 1 de agosto, a partir das 8, tanto na Catedral de Lugo como naquelas parroquias que queiran sumarse. Escoitamos de novo o bispo de Lugo.
Decidimos hacer un gesto que nos sirviese un pouco a todos. Por un lado, decir una palabra, porque necesitamos hablarlo, tomar conciencia nosotros mismos, ayudarnos, cuidar unos de otros, ¿no?, ante lo que sucede en nuestro mundo, y esto ha sucedido en nuestro mundo. Pues ayudarnos, decir una palabra, pero también hacer un gesto donde reafirmamos nuestra fe.
Atentos a esta reflexión, dixo o bispo que permanecer indiferentes sería tanto como normalizar o rexeitamento público á fe cristiana. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos coa ola de calor, tempo de verán, agora sí, auténtico. Temos ceo despexado, apenas algunhas nubes moteando o ceo. A temperatura máxima volverá a pasar hoxe de novo dos 31 grados. E xa van varios días de calor. En canto ás estradas, precaución. Lembramos que dentro dun intre comeza unha das operacións saída máis importantes do ano. Milleros de desplazamentos por estradas se esperan, se agardan nas próximas horas na provincia de Lugo. Temos que lamentar dous accidentes desta mañá. Un foi en Monterroso, dous coches implicados, dúas persoas resultaron feridas e foron evacuadas ao Polusa polo 061. Tamén resultou ferido un ciclista que caeu na Devesa, en Ribadeo. Está a piques de rematar o mes de xullo, como decimos, non queda nada. Hai turistas por todas partes, unhos veñen e outros van, é lei de vida. Viaxeiros que se achegan para coñecer a nosa provincia e habituais que veñen cada ano. Preguntámoslles aos hotéis de Lugo como está sendo esta campaña. En principio parece que boa. O nivel de ocupación é máis que aceptable nos números previstos, máis ou menos a principios de ano. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Está sendo bon, o que pasa que xa estamos na mitade do brao. Agora hai que ver que agosto vai se comportar como sempre, os meses de agosto, en canto a xente sale á carretera, bueno, pues vai buscando sitio onde aloxarse, onde parar, bueno, vamos a ver. Creemos que sí, que se van a cumprir as previsións que tiñamos.
Pois iso, estamos na metade do verán. Que pasa co camiño primitivo de Santiago, co camiño que pasa por Lugo? Continúa chegando a xente, é así, pero o verán non é o seu momento máis forte. Normalmente, en agosto, baixa un pouco a afluenza de peregrinos. É maior na primavera e recupérase con forza no outono. Jacobo García Pobadilla.
Xente, sí, sí, o que pasa que non é de brao. O cliente noso é máis ben hasta xuño, xullo, e despois para agosto sempre paran un pouco. Retoman o camiño en setembro. A ver si os estranxeiros, sobre todo co tema dos avións e tal, enseguida están no otoño, no inverno, aquí en Lugo, claro, que sempre é bon.
O dito que o verán está sendo bo en canto a chegada de visitantes, pero hai que ver como acaba para facer balance. Por certo, Viveiro, convírtese estos días nun crisol de culturas, linguas e cores. Chegan os grupos que participan na 44ª edición da Mostra Folclórica Internacional de Viveiro, unha cita obrigada durante estas datas. Falamos tamén do conflicto entre Monforte e Sober. Sober anuncia que recurrirá ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a resolución da Xunta que aproba o deslinde co Concello de Monforte. En Sober non están de acordo con ese deslinde, por iso teñen pensado recurrir á Xustiza. Problemas de marcos que veñen de vello entre os dous concellos, entre Monforte e Sober. Por certo, tamén che contamos que en pleno verán hai familias, hai país que están preocupados xa polo inicio do vindeiro curso escolar. Familias do Colexio Veleiro do Campo, en Castro, ameazan con tomar medidas se a Consellería de Educación non incrementa o profesorado no centro de cara ao vindeiro curso. En Lugo, o Concello garantiza que os comedores escolares dos centros funcionarán con normalidade a principios de curso. Unha mensaxe de tranquilidade para centos de pais que están preocupados por esta situación. Lembramos que o Concello tivo que paralizar o proceso de concesión dos comedores escolares aquí en Lugo. Falamos dunha iniciativa pioneira. O Concello de Lugo deu este mércores luz verde á creación do primeiro cemiterio público para mascotas de Galicia. Non lo conta o noso undertaker particular, Baruch Domínguez.
Non é para menos, xa que se trata do primeiro cemiterio público para mascotas que haberá en Galicia, un espazo de 800 metros cadrados, pechado perimetralmente e cunha zona interior de xardíns que permitirá crear un ambiente íntimo para lembrar os nosos animais queridos. Sen dúbida, a mellor plataforma terrícola para acceder o ceo dos cans, como dicían no Simpson.
En el cielo de los perros hay montañas de huesos y no pueden dar un paso sin que haya un culo de otro perro para oler. Allí van los mejores perros, Rintintín, y hay 8 lasis.
Non sabemos se haberá animais tan senlleiros, pero o caso é que o Concello de Lugo investirá algo máis de 150.000 euros nesta actuación. Escoitamos a edil Cristina López.
O cementerio de mascotas será un lugar onde depositar cinzas e elementos de recordo. Levamos tempo escoitando a parte da veciñanza e esta era unha reivindicación da necesidade da creación deste lugar. Coa aprobación na Xunta de Goberno local, estamos na recta final da materialización desta petición social.
No tocante á capacidade, o novo cemiterio poderá albergar as cinzas de 320 mascotas.
Gracias, Baruch. Xa tardaba. Dende hoxe, a cidade de Lugo conta cun monumento propio para homenaxear a xente do campo. Para recoñecer a importancia que ten na nosa provincia o medio rural en xeral e o sector agrogandeiro en particular, é un monumento singular. Queda ubicado en plena Praza Mayor. Ten 2 metros de altura, está feito en madeira, representa a unha vaca e a un carballo, como se fosen o oso e o madroño de Madrid, pero en versión lucense. O escultor é Josi Ferbeza.
A idea desta escultura é facer unha representación dunha vaca e dun carballo, porque, como ven a xente que colabora en isto, que é o Concello de Lugo e Casa Grande de Sanceda, o que queren é que outras provincias teñen un elemento que os caracteriza, por exemplo, como é Madrid, que ten o Madroño Oso, a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules, entonces o que eles queren potenciar, o que queremos potenciar con isto, é o rural gallego.
Josi Ferbenza non é un artista típico. Hai algo que o diferencia dos demais. Para facer as súas obras emprega como ferramenta unha motoserra. É outro xeito de homenaxear o medio rural. Unha oda ao medio rural.
Son escultor de motoserra. Isto, aparte, como me dicía unha vez un, Galicia é moito de motoserras e desbrozadoras, pois é unha das formas que teño peculiares de darlle formas, esculturas e con motoserra. Entón, pois vamos a poner en valor estas tres actividades, que o de rural, montes e ganadería, todo iso, e máis, sobre todo, arte con motoserra.
A escultura que dende hoxe pode verse na Praza Mayor de Lugo foi feita con madeira de castiñeiro, ensamblada por pezas feitas a partir dunha árbore que morrera na Casa Grande de Xánceda. Dese xeito, tamén se lle deu a esa árbore unha segunda vida.
Esta madeira non se cortou para este evento. Esta madeira trouxose, bueno, porque bueno, é de castaño, e os castaños normalmente, pois, bueno, hai varias enfermedades, e unha delas é que se está nun sitio moi húmedo, pudren esas raíces e cai, pois, bueno, este trouxese da casa grande desta cera, que había caído, xa fai uns cuantos anos, no sitio vamos a estar sobre 3 horas, que non é o que leva a escultura, e para rematala, porque xa levamos media feita, porque desta envergadura leva moito tempo.
Podes ver o vídeo de Yoshi traballando en cope.es/Lugo. Escoitas, mediodía na Cope. Boa tarde.